Redio ni chombo muhimu katika jamii, iwe ni katika kutoa habari, kuelimisha na kwa ajili ya burudani hususan katika nchi zinazoendelea. Chombo hiki ni muhimu pia katika kujenga mustakabali wa jamii kwa ujumla. Redio hutumika katika kupigania haki katika jamii. Ijapokuwa chombo hiki kina faida nyingi, ama watangazaji hususan wanawake hukumbana na changamoto nyingi wakati wa kutekeleza wajibu wao. Basi ikiwa leo ni siku ya redio duniani, kuna baadhi ya hatua ambazo zimepigwa, lakini bado kuna pengo katika kuweka usawa kati ya wanahabari wa kiume na wale wa kike. Basi katika ripoti ifuatayo, Geoffrey Onditi wa redio wa shirika la utangazaji Kenya KBC amezungumza na baadhi ya wananchi na wanahabari wa miaka mingi katika KBC ili kupata uelewa wa nafasi wanahabari wanawake kwa sasa. Ungana naye.
Redio imechangia pakubwa katika maendeleo ya bara la Afrika ikiwemo nchi ya Kenya. Kwa sasa vilevile wanawake wengi wamejiunga kwenye redio ikilinganishwa na miaka ya awali. Haya ni maoni ya baadhi ya Wakenya kuhusu mchango wa wanahabari wanawake kwenye redio katika kuendeleza jamii, iwe kiuchumi, kisiasa au hata kijamii.
Kitambo vile nilivyofunzwa na mwalimu wangu, walikuwa wanasema wanahabari sana sana ilikuwa imeachiwa wanaume, lakini sasa hivi tunaezaona tuna wanawake wengi sana katika radio. Tuko nao kina Carol Mtoko, Carol Adult, tuko na Linda Nyagweso, tuko na Linda Onyango na pia tuko na ule Cynthia wa KBC. Sasa hivi kusema kweli wanawake wanasikika katika radio.
Kama mimi kivyangu ningeona ni vizuri kuna usawa, kwa sababu wanawake siku hizi wamekuwa wakisupport taifa letu sana la Kenya like now. Kwa sababu ukitaka kujua mambo mingi, mwanaume kabla aongee kitu anakaanga sana, lakini wanawake huwa wana deal na nini mambo haraka, kwa haraka sana, kwa rahisi. So wanawake huwa wanasaidia zaidi.
Tukiangalia kitambo, wanawake hawako wanapata nafasi mingi katika kazi za serikali, za kila pahali. Lakini tukiangalia siku hizi, hata kwa maofisi za serikali, unapata wanawake. Sana sana ukienda kwa media stations za serikali, unapata wanawake wengi. Ukilinganisha na kitambo, unapata si kama ilivyokuwa. Sasa hizi, kila mtu anapewa equal chances.
Kawaida mwanamke ndio msingi bora katika jamii. So I think wakati ya kuwapo hivyo kwa radio, najua jamii itaweza kuelimishwa katika mambo fulani fulani. Upande wa jinsia, naona kwa wanawake wakihusishwa katika utangazaji, maybe kwa radio tofauti tofauti, itawapa motisha wale wanadada wadogo wadogo ama wasichana pia kuwa na ile hamu ya wao pia kuwa watangazaji maybe katika redio tofauti tofauti. Watafurahia pia.
Topista na Busoba na Alois Wanyoike ni miongoni mwa wanawake wachache waliobobea katika nyanja ya uandishi wa habari katika redio ya shirika la utangazaji nchini Kenya, yani KBC. Wote wamehudumia KBC Radio Taifa na vilevile KBC English Service kwa zaidi ya miaka 20. Kwenye mazungumzo haya, Topista na Lois wanaangazia nafasi yao kwenye redio nchini Kenya na vilevile kile ambacho wanakitekeleza katika kuimarisha wanawake walio kwenye redio.
Nafikiri itakuwa kidogo vigumu labda kujigamba. Huenda nikasema kwamba wakati tulikuja hapa tukiwa vijana wadogo, ndipo satu tulitoka kwenye chuo. Mchango wa kwanza ambao naona wanawake waandishi wa habari hutoa ni hasa kukuza ile talanta ya wanawake wenzao. Sisi tulipofika hapa, tulikuwa kwenye miguu ya wenzetu kama vile Gladys Erude, ambaye nakumbuka alikuwa akifanya vipindi vya akina mama. Kwa hivyo, ukaona kwamba wanawake ambao ni waandishi wa habari, mara nyingi wanajitokeza kufanya vipindi ambavyo vinajaribu kuondoa ule mgawanyiko ambao uko baina ya wanawake na wanaume. Tukawa na wenzetu kama vile Pamela Mburia, ambaye alikuwa anafanya vipindi ambavyo ni vya kina mama. Katika English Service alifanya kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa Feminine Touch, na nitasema kwamba nilimfuata yeye nikachukua hicho kipindi alipoondoka.
Feminine Touch ilikuwa inamaanisha nini hasa?
Feminine Touch ni feminine, ni ile hali ya kuwa mwanamke.
Naam.
Alafu ni tuseme ni kukipatia kitu maumbile ya uke. nitaieleza hivyo.
Ama kwa kimombo tuseme ile soft touch.
Yes, the soft touch, feminine touch ile. Ni ngumu kidogo kueleza lakini nafikiri inaeleweka. Akafanya hivyo na tukaja nikakuwa miguuni mwake, manake tulipotoka kwenye chuo tulikuwa vijana wadogo lakini walitusaidia. Ndiposa ukaona kuna uo uhusiano wa kujengana. Na ndiposa nikachukua hicho kipindi, nikafanya kipindi cha On The Move, ambacho bado kilikuwa kinazungumzia masuala ya wanawake, lakini kikawa kimefanya nini? Kimebadilisha jina la kipindi, lakini kilikuwa tu bado ni kile kile. So ukaona kwamba wanawake ambao ni waandishi wa habari, wakaona kwamba kuna tatizo kwenye jamii, na ndiposa kutaka kuweza kuleta ule uhusiano wa wanawake na wanaume uweze kueleweka zaidi, kuona kwamba, na sio kusema tu wanawake tu wainuliwe juu, lakini kuweza kuuliza yale maswala haya ama kuleta yale maswala ambayo kwamba wanawake wakiwa mahali wanaogopa kujitokeza kwenye vyombo vya habari. Ukaona waandishi wa habari ambao ni kina mama kuweza kuona kwamba wanawake, ingawa kuna ile changamoto ya kuwaleta kwenye vyombo vya habari, wakajaribu juu chini kwa kila juhudi kuona kwamba masuala ya wanawake yanaangaziwa. Na ingawa mwanamke anaona ni vigumu kufika kwenye vyombo vya habari, wakajaribu kuona vile wataweza kumleta kwenye vyombo vya habari.
Naam, kwa njia ipi kwa mfano?
Wanawake wakajiunga, wakaja pamoja na kuwa na mashirika kama vile shirika la wanawake waandishi wa habari la AMWIK, Association of Media Women in Kenya, ambalo sisi wote ni wanachama wa hicho kikundi. Na tukaona kwamba kwa sababu kuna ile changamoto kwa kina mama hawa ambao ni viongozi, wanafaa wakuje kwenye vyombo vya habari kuweza kuangazia masuala ya jamii. Na ndiposa shirika hili likawa linatoa mafunzo kuweza kuona ni vipi wanawake hawa wanaweza kufika kwenye vyombo vya habari.
Na Louis Topista ametaja kwamba wanawake wametekeleza jukumu kubwa, hasa wale waandishi wa habari. Na vile vile ninajua kwamba wakati ulikuja hapa ulipata wanawake ambao walikuwa kwenye redio, na wewe umekuwa kwenye redio. Labda kama wewe kwa mfano, umeweza kutekeleza nini katika kuwafundisha wanawake wengine waweze kuwa kwenye redio, uweze kuwa mfano kwao?
Kidogo tu niguzie swala ambalo Topista alikuwa anazungumzia kuhusu jinsi ambavyo sisi kama wanawake wana redio, niseme hivyo.
Naam.
Tumekuwa tukijaribu kuinua wanawake wengine ili waweze kushiriki katika masuala mbalimbali katika kutumia redio. Nikiwa katika sehemu ya production, shirika hili la KBC, tulionelea ni vizuri iwapo uko na unawaalika wageni kuja kuzungumzia masuala mbalimbali, iwe ni kipindi cha siasa au cha kipindi chochote kile. Ilifika mahali tukaona katika debates ama mazungumzo mengi katika vipindi mbalimbali, wale ambao wanajitokeza sana ni wanaume. Tukasema kama wewe ni mtayarishi wa vipindi na unatafuta wageni,
naam,
uhakikishe kwamba najua unaelewa vya jinsi. Kama uko na wageni watatu, jaribu juu chini uhakikishe kwamba kati ya hao watatu mmoja wao ni mwanamke.
Lakini swali ni je, wanawake hawa kwa sasa wameweza kukubali kwa mfano waweze kushiriki kwenye mazungumzo ama kwa mfano kwenye redio?
Tumepiga hatua mbele kwa sababu siku hizi sio vigumu sana. Hata ukitaka kutafuta mwanamke mtaalam kuja kuzungumzia maswali mbalimbali, vile tulifanya, tuliweka kitabu hivi kwamba mwanamke akija katika kipindi unaweka contact zake, na unahakikisha kwamba next time unamuuliza, iwapo wewe hawezi kuja, ni mwanamke yupi mwingine ambaye unajua anaweza kuzungumzia swala hili kama wewe.
Swala
hivyo tumekuwa tuki build up hiyo contact list ya wanawake ambao wanaweza kuja kuzungumzia. Na niseme niko na furaha sana kwa sababu kama sasa katika kamati moja ya bunge inasimamiwa na mmoja ambaye alikuwa mwenzetu, Sabina Chege, ambaye anasimamia kamati ya elimu bungeni. Kwa hivyo hizo ni hatua mzuri ambazo naona sisi kama wanawake wanahabari tumepiga.
Kuongezea kidogo, mbali na Sabina Chege,
na
ile tu kufanya kazi katika taaluma hii ya uandishi wa habari, ni kwamba mbali na Sabina Chege kuna mwenzetu mmoja ambaye ni Alice Chae, ambaye labda kwa umaarufu wake wa uandalizi wa vipindi pia alipata kujishindia,
ni mbunge,
mwakilishi wa kina mama, na pia kuna Donatella ambao ni waandishi wa habari ambao waliingia kwenye bunge.